ณบัดนี้ขอเชิญท่านสาธุชนสดับฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระโพธิญาณเถระหลวงพ่อชาสุภโทแห่งวัดหนองป่าพงเรื่องการเข้าสู่หลักธรรมให้ตั้งใจฟังมีอะไรขัดข้องไหมมีอะไรไหมง่วงไหมการฟังคำนั้นก็เพื่อความเข้าใจในธรรมะแล้วก็จะต้องนำไปปฏิบัติให้ไปถึงในสิ่งที่เรามีความหมายมุ่งหมายอย่าเข้าใจว่าพอฟังธรรมแล้วก็จะดีเลยทีเดียวในการฟังธรรมนั้นพื้นฐานเป็นสิ่งที่สำคัญมากคือจะต้องประกอบไปด้วยสถานที่ประกอบไปด้วยเวลาประกอบไปด้วยบุคคลและประกอบไปด้วยธรรมะอย่างสถานที่ในวัดของเราเนี่ยมันเป็นป่ามันมีความสงบเมื่อพูดอะไรออกไปก็ไม่มีอะไรเข้ามาแทรกมันเป็นสถานที่อันสมควรส่วนสถานที่อันไม่สมควรเช่นคนร้องเพลงก็ร้องเพลงไปคนเล่นก็เล่นไปมันก็วุ่นวายจะเอาพระไปพูดตรงนั้นมันก็ไม่สมควรหลวงพ่อเคยไปงานมงคลแต่ไม่ใช่งานมงคลหรอกเป็นงานอมงคลซะมากกว่าพอจะให้รับศีลให้ฟังเทศเขาก็ไม่สนใจในศีลในเทศคนเล่นก็เล่นคนกินเหล้าก็กินสารพัดอย่างมานิมนต์พระไปเทศตรงนั้นก็เรียกว่าสถานที่ไม่สมควรบุคคลนั้นก็ไม่สมควรไม่ควรจะวางธรรมเทศนาในที่ตรงนั้นในการฟังธรรมนั้นให้เราเป็นผู้ฟังเพราะอะไรเพราะเรายังไม่รู้ชัดก็ต้องเป็นผู้ฟังฟังไปเถอะฟังแล้วก็เอาไปพิจารณาอย่าเพิ่งเข้าใจว่ามันถูกแน่นอนและอย่าเพิ่งเข้าใจว่ามันผิดให้ฟังแล้วเอาไปกลั่นไปกรองซะก่อนคือเอาไปภาวนาเอาไปพิจารณาเราเรียกว่าภาวนาในภาษาธรรมะภาษาโลกก็เรียกว่าพิจารณาเมื่อมาเข้าถึงธรรมะท่านก็เรียกว่าภาวนาภาวนาหมายถึงทำให้มันถูกขึ้นทำให้มันดีขึ้นทีนี้เมื่อเราจะฟังธรรมเทศนานั้นมันก็เหมือนประหนึ่งว่าจะย้อมผ้าโดยปกติเราก็ต้องเอาผ้าไปฟอกไปซักให้มันสะอาดแล้วจึงเอามาย้อมด้วยสีที่เราชอบไม่ใช่เราไปเห็นสีมันสวยเราชอบก็จะเอามาย้อมผ้าของเราให้มันสวยแต่ผ้าที่จะย้อมไม่ได้ฟอกได้ซักเราก็เอามาย้อมเลยอย่างนั้นมันก็ไม่สวยเพราะผ้ามันไม่ดีมันไม่สะอาดการที่เราจะเข้าสู่หลักธรรมก็ต้องเป็นอย่างนั้นต้องทำใจให้สะอาดเป็นพื้นฐานอย่างเช่นที่หลวงพ่อให้ถึงพระรัตนตรัยเสียก่อนแล้วก็มาสมาทานศีลและจึงมาฟังธรรมอย่างนี้1เบื้องต้นให้มีพระรัตนตรัยเป็นรากฐานการให้ถึงพระรัตนตรัยก็คือการให้ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ พระพุทธคืออะไรพระพุทธก็คือผู้รู้รู้อะไรรู้ความจริงความจริงคืออะไรความจริงก็คือธรรมะส่วนพระสงฆ์ก็คือผู้ประพฤติปฏิบัติตามธรรมะที่พระศาสดาได้ตรัสรู้แล้วว่าเป็นความจริงฉะนั้นนั่งอยู่แถวๆนี้ก็เป็นพระสงฆ์ได้ทั้งนั้นแหละมันไม่ได้หมายถึงเครื่องแต่งตัวแต่มันหมายถึงผู้ปฏิบัติตามธรรมะปฏิบัติตามความจริงนั้นรวมเรียกว่าพระรัตนตรัยคือพระพุทธหนึ่งพระธรรมหนึ่งพระสงฆ์หนึ่งท่านให้ถือว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่าอะไรทั้งนั้นอย่างพ่อแม่ของเราเป็นผู้เลี้ยงเรามาเราก็เคารพบูชาพ่อแม่ของเราแต่ก็ต้องไม่ยิ่งไปกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะว่าพ่อแม่ของเราก็ยังมีความเห็นผิดมากอยู่ถ้าจูงเราเข้าป่าเราจะทำอย่างไรแต่เราก็ไม่ได้ดูถูกพ่อแม่ของเราถ้าจะว่าไปแล้วพระพุทธก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีนี่เป็นชื่อของผู้ประกาศความจริงเท่านั้นแหละความจริงถ้าย่อลงมาแล้วก็คือท่านให้เชื่อกรรมคือการกระทำของเราเราจะกระทำทางกายทางวาจาทางใจเพราะอะไรที่มันไม่เป็นโทษปราศจากโทษทั้งหมดถึงแม้ว่ามันจะมีอะไรหลายๆอย่างในโลกที่ว่ามันน่าอัศจรรย์ก็ดีที่น่าเลื่อมใสก็ดีหน้าอะไรต่างๆก็ดีอันนี้ก็ตามใจนะครับแต่พระพุทธเจ้าของเราท่านก็ว่ากรรมเป็นแดนเกิดกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นที่พึ่งอาศัยถ้าเรากระทำทางกายก็เรียกว่ากายกรรมกระทำทางวาจาก็เรียกว่าวจีกรรมกระทำทางใจก็เรียกว่ามโนกรรมท่านให้เชื่ออันนี้คือเชื่อในการกระทำของเราบางคนเป็นผู้มาปฏิบัติธรรมฟังธรรมเข้าวัดเข้าวาแต่เมื่อมีเรื่องไม่สบายใจบางทีก็ไปหาหมอดูจะไปดูว่ามันจะเป็นอะไรไหมหมอดูก็ทายว่าปีนี้ระวังนะไปรถให้ระวังไปเรือก็ให้ระวังระวังอุบัติเหตุนะเราก็กลัวกลัวจะเป็นอย่างนั้นกลัวจะเป็นอย่างนี้สารพัดอย่างบางคนเมื่อจะออกจากบ้านหรือจะออกเดินทางก็ว่าจะไปวันไหนดีจะต้องไปหาหมอว่าจะออกวันไหนเวลาเท่าไหร่บางทีหมอก็ว่าคุณอย่าไปเลยไม่ดีเราก็เลยกลับบ้านนี่เรียกว่าไม่เชื่อมั่นในตัวเองไม่เชื่อมั่นในคุณพระรัตนตรัยไปเชื่อหมอดูอย่างพวกเราบางคนมาอยู่อุบลจะไปกรุงเทพก็มาหาหลวงพ่อหลวงพ่อครับเดินทางวันไหนจะดีครับถ้าเดินดีมันก็ดีทุกวันนั่นแหละคือถ้าเราดีมันก็ดีทุกวันแต่นี่พอเจอหน้ากันก็ต้องเลี้ยงต้องกินเหล้าเมายากันเมื่อไปมันก็เลยไม่ดีขับรถมันก็จะตกถนนถ้าเราทำดีแล้วมันจะเป็นอะไรเราเชื่อการกระทำของเราอันอื่นจะมาทำให้เราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีครับเราทั้งหลายจะต้องมีความเชื่อมั่นในการกระทำของเราไม่มีความลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยอย่าถือมงคลตื่นข่าวมงคลตื่นข่าวนั้นมันเป็นอมงคลเขาว่ามันเป็นเขาว่ามันเป็นอย่างนี้สารพัดอย่างบางทีก็ว่าจะต้องไปเอาน้ำในสระตรงนั้นมานะเลยวุ่นไปหากันจมน้ำในสระเป็นเลนเอากันอยู่นั่นแหละนี่มันตื่นพระพุทธองค์ท่านสอนให้เป็นคนนิ่งอยู่ด้วยปัญญาใครเขาจะว่าอันนั้นมันเป็นอย่างนั้นอันนี้มันเป็นอย่างนี้ก็ให้ฟังไว้ก่อนการทำจิตใจอย่างนี้ท่านเรียกว่าทำให้มันแยกคายมันก็จะเกิดความเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยไม่มีความลังเลสงสัยมิฉะนั้นก็จะไม่รู้จักความจริง ไม่รู้ว่าจะเอาอย่างไรกันแน่การมีพระรัตนตรัยเป็นรากฐานเป็นที่พึ่งของเราจะทำให้ใจของเราแน่วแน่ใครจะว่าอย่างไรก็ช่างเราทำดีเท่านั้นแหละไม่ต้องลังเลสงสัยการไม่ลังเลสงสัยนี่แหละเรียกว่ามันเดินอยู่เรื่อยไปแต่ถ้าที่ความสงสัยแล้วมันก็จะกลับไปกลับมากลับไปวุ่นวายอยู่ตรงนั้นสมาทานศีลเป็นคุณสมบัติเมื่อถึงพระรัตนตรัยแล้วก็มาสมาทานรับศีลผิดศีลมันดีไหมเราลองคิดดูให้ละเอียดอย่าเข้าข้างเราเข้าข้างใครการไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนสัตว์มันดีไหมการไม่ขโมยของคนอื่นนั้นมันดีไหมให้เราคิดดูเท่านี้ก็รู้แล้วพวกที่มีครอบครัวแล้วนั้นอยู่ในวงจำกัดของเรามันดีไหมหรืออยู่นอกวงมันดีดูเท่านี้ก็พอแล้วไม่ต้องไปคิดไกลถามดูง่ายๆและมุสาการพูดโกหกนั้นมันดีไหมคิดให้มันซึ้งๆเข้าทางธรรมะอย่าไปเข้าข้างเราไม่ต้องไปศึกษาอะไรมากข้อที่5เครื่องมึนเมาคนที่ปราศจากเครื่องมึนเมามันดีไหมอย่าเข้าข้างเจ้าของนะทั้งหมดนี้เรียกว่าเป็นคุณสมบัติของมนุษย์ถ้าหากว่าใครมีคุณสมบัติทั้ง5ประการนี้เราก็ไม่ต้องไปถามใครหรอกว่าฉันเป็นอะไรอย่างพระสงฆ์พระสงฆ์ท่านเป็นสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนญายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนที่ว่าสุปฏิปันโนก็คือผู้ปฏิบัติดีดีกายดีวาจาดีใจเป็นคุณสมบัติของท่านเป็นคุณสมบัติของพระสงฆ์เราก็เลยเรียกผู้นั้นว่าพระสงฆ์อุชุปฏิปันโนคือผู้ปฏิบัติตรงกายตรงวาจาตรงใจด้วยธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติของพระญายะปฏิปันโนคือการปฏิบัตินั้นเป็นการปฏิบัติไม่ลวงโลกปฏิบัติตามสัจธรรมถ้าหากว่าเป็นสัจธรรมแน่นอนแล้วใครจะว่าดีว่าชั่วก็ช่างเราทำของเราไปเรื่อยบางทีเขาก็บอกว่าโอ้ยท่านอย่าทำเลยเดี๋ยวนี้โลกเขาไม่ทำอย่างนั้นหรอกเราก็ไม่ได้หวั่นไหวไปตามเขาสามีจิปฏิปันโนคือปฏิบัติเอาศีลสมาธิปัญญาคำสอนของพระมาเป็นใหญ่สิ่งเหล่านี้เป็นคุณสมบัติของพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบญาติโยมพวกเราทั้งหลายก็เหมือนกันต้องมีคุณสมบัติอย่างนี้จะทำอะไรอะไรก็ให้ตรวจดูพื้นฐานนี้ก่อนอันนี้เรื่องพระรัตนตรัยต้องมีคุณสมบัติอย่างนี้ 3. ฝึกปฏิบัติอบรมจิตส่วนเรื่องการปฏิบัตินั้นทุกวันนี้มันยิ่งไปกันใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราที่มาเที่ยวมาสนใจในการปฏิบัติได้ไปพบหลายๆแห่งไปพบอาจารย์นี้ท่านก็ไหวทำอย่างนั้นไปพบอาจารย์นั้นท่านก็ไหวทำอย่างนี้เลยวิ่งตลอดเวลาคือมันไม่เชื่อมันไม่เข้าใจการปฏิบัติกรรมฐานอย่างน้อยมันก็มีตั้ง40ข้อเราไปเรียนกันมันก็หลายเกินไปเลยไม่รู้จะทำอะไรยกพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธขึ้นมาภาวนาใจมันก็ไม่สงบก็ไปดึงอันอื่นมาทำอีกเอาอันโน้นบ้างอันนี้บ้างเลยวุ่นไปหมดไม่รู้เรื่องก็เลยเลิกอย่างนี้ก็มีฉะนั้นการทำกรรมฐานจึงต้องมาทำความเข้าใจกันซะก่อนว่าทำไปทำไมทำให้มันเกิดอะไรมันมีประโยชน์อะไรไหม การทำกรรมฐานนี้ก็คือการมาฝึกจิตใจของเราเองเพื่อให้รู้จักจิตใจของเราเพราะจิตของเราเกิดขึ้นมาไม่เคยได้ฝึกปล่อยตามใจของมันเมื่อมันโมโหก็ปล่อยตามใจของมันเมื่อมันโกรธใครก็ปล่อยตามเรื่องของมันเราเป็นเด็กๆเกิดมาเป็นลูกของพ่อแม่พ่อแม่ก็ยิ่งปล่อยตามใจไม่เคยรู้จิตไม่เคยฝึกจิตเราจึงมาทำกรรมฐานมาฝึกจิตรู้จักที่จะอบรมจิตของเราเรียกว่ามาปฏิบัติธรรมแต่ใจของเรานั้นมันเร็วเร็วที่สุดเร็วกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งเมื่อเรามาทำกรรมฐานมันจึงไม่ค่อยสงบความสงบมันจะเกิดขึ้นตรงไหนความสงบนี้มันจะเกิดขึ้นระยะที่เราปล่อยวางถ้าเราตึงเครียดเมื่อไหร่มันจะมีแต่เรื่องวุ่นวายไม่มีความสงบภายในจิตดูอย่างพระอานนท์ท่านเป็นผู้รู้ธรรมะมากที่สุดเมื่อจะเอาจริงๆก็เลยไม่รู้ว่าจะเอาตรงไหนอันนั้นมันก็ดีอันนี้มันก็ดีก็เลยดีกันทั้งคืนยิ่งตอนเช้าพรุ่งนี้เขาจะเรียกพระอรหันต์ทำการสังขยนารวมทั้งพระอานนท์ด้วยก็ยิ่งร้อนใจยังมีเวลาอีกคืนเดียวเท่านั้นก็เลยเร่งเต็มที่อยากจะเป็นพระอรหันต์แต่ยิ่งทำก็ยิ่งไปกันใหญ่จวนจะสว่างอยู่แล้วเพราะว่าเอ๊ะเรานี่มันตึงเครียดไปละมั้งเนี่ยเหนื่อยก็เหนื่อยง่วงก็ง่วงก็เลยจะพักผ่อนสักระยะหนึ่งพอท่านทอดอาลัยเอนกายนอนมีตัวรู้อันเดียวพอจิตมันวางปุ๊บเท่านั้นแหละมันเร็วที่สุดพระอานนท์ท่านตรัสรู้เวลานั้นในเวลาที่วางพวกเราลองดูสิไปนั่งกรรมฐานกัดฟันครับขัดสมาธิยันตายเป็นตายเหงื่อไหลแหมะแหมะความสงบไม่ใช่มันอยู่ตรงนั้นความสงบนั้นมันอยู่ที่พอดีพอดีมันจะดีขนาดไหนมันก็ไม่สงบถ้ามันดีเกินไปนี่เขาเรียกว่าดีเกินดีมันไม่ดีพอดีมันเกินไปมันดีไม่พอดีขนาดไหนก็ให้พอดีมันถึงดีดีเกินดีมันไม่ดีหรอกให้พวกเราเข้าใจอย่างนั้นแต่คนเราตัณหามันก็ว่าต้องทำอย่างเฉียบขาดไปนั่งกัดฟันลองดูสิไม่มีทางวุ่นตลอดเวลาสี่สงบด้วยความคิดด้วยสมถะเรื่องกรรมฐานเนี่ยมันอยู่ด้วยอารมณ์คือให้มีอารมณ์อันเดียวอย่างเช่นเราจะดูลมหายใจเข้าออกก็ให้จิตกำหนดอยู่กับอารมณ์นี้เราอยู่ในโลกมันหลายอารมณ์เกินไปเดี๋ยวจะเอาอันนั้นอันนี้ไม่มีจบจึงวุ่นวายจิตไม่สงบทีนี้ท่านว่ามันเกิดกับอารมณ์มันอยู่ด้วยอารมณ์เราก็เลยเอาอารมณ์อันเดียวเล่นอันเดียวอย่าไปเล่นอันอื่นเรียกว่าอารมณ์กรรมฐานเช่นหายใจเข้าหายใจออกหายใจออกหายใจเข้าหรือให้เข้าพุทออกโทก็ได้พุทโธพุทโธพุทโธหรือว่าเข้าออกจะไม่ว่าพุทโธก็ได้เมื่อเข้ามันก็พุทเองเมื่อออกมันก็โทเองมันได้ความว่าเมื่ออาการของลมมันเข้าเราก็รู้จักเมื่อมันออกเราก็รู้จักคือเป็นผู้รู้มันเข้าเรารู้มันออกเรารู้ไอ้ตรงรู้นี่แหละมันเป็นพุทโธอยู่แล้วไม่ต้องว่าพุทไม่ต้องว่าโธไม่ต้องว่าพุทไม่ต้องว่าโธมันก็ขี้เกียจจะว่าอีกนะเข้าใจนะอย่างยุบหนอพองหนออันนี้ก็ถูกเหมือนกันแต่เราจะไม่ต้องว่ายุบหนอพองหนอก็ได้เราหายใจออกมันก็ยุบเองหายใจเข้ามันก็พองเองมันไม่ต้องไปว่ายุบว่าพองที่เราว่ายุบว่าพองคือให้มันออกเสียงในใจสักหน่อยมันจะได้ตั้งใจขึ้นมาความเป็นจริงมันยุบมันพองก็มันเองอยู่แล้วแต่เราก็เอาคำว่ายุบหนอพองหนอเสริมเข้ามาอีกไม่ผิดอันนี้ก็ไม่มีผิดแต่รวมแล้วก็คือให้เข้ารู้ออกก็รู้ตามสบายของมันเท่านั้นแหละไม่ต้องไปคิดอะไรมากมาย อย่าไปคิดว่าเมื่อไหร่เนาะมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันจะวุ่นวายให้เราตั้งสติขึ้นให้มันจดจ่ออยู่ในอารมณ์นั้นจนใจมันผ่องใสไม่มีง่วงเหงาไม่มีเหน็ดเหนื่อยให้มันเห็นชัดอยู่อย่างนั้นเมื่อเราจะฝึกจิตอย่างนี้นะเรารู้ไหมว่าจิตของเราคืออะไรอยู่ตรงไหนถ้าเราจะมาฝึกจิตก็ควรจะต้องรู้จิตของเราบางทีเราไม่รู้จักเมื่อเวลามันวุ่นวายขึ้นมาเราก็รู้แต่ว่ามันวุ่นวายแต่ไม่รู้ว่าจิตอยู่ตรงไหนถ้าเราจะพูดเข้าไปจริงๆแล้วจิตนี้มันก็ไม่เป็นอะไรมันก็คือจิตนั่นแหละเมื่อเขาเอาชื่อจิตเข้ามาแทรกเราก็เลยหลงจิตนี้มันคืออะไรเนาะพูดง่ายๆก็คือว่าคนที่รับรู้อารมณ์นั่นแหละคือจิตคนที่รับรู้อารมณ์ทั้งอารมณ์ดีอารมณ์ชั่วสารพัดอย่างนี่แหละสมมติว่าเป็นจิตถ้านำมันไปฝึกแล้วมันรู้จริงมันก็เป็นพุทโธคือผู้รู้เป็นผู้รู้จริงคือรู้แล้วไม่มีทุกข์แต่ถ้าจิตนี้ยังไม่ได้ฝึกไม่ได้อบรมมันก็เป็นผู้รู้ไม่ได้เพราะมันมีผู้หลงมาปนเปมันอยู่คือถ้าชอบใจมันก็ดีใจถ้าไม่ชอบใจมันก็เสียใจอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องเอามันมาฝึกให้มันรู้เท่าทันอารมณ์จนกว่าที่จิตมันจะสงบเมื่อมันสงบมันก็ไม่ไปไหนมันขี้เกียจจะไปเหมือนกันอย่างไรก็ตามความสงบอย่างนั้นยังไม่มีปัญญาอะไรเข้าไปสงบอยู่เฉยๆเรียกว่าสมถะความสงบอย่างนี้มันไม่แน่นอนบางทีเราได้มันเป็นบางครั้งบางทีวันนี้มันสงบพรุ่งนี้ไปทำมันก็ไม่สงบเราก็ว่าเอ๊ะเมื่อวานทำไมมันสงบดีเหลือเกินทำไมทำไม่ได้เรื่องเดียวมันเป็นอะไรเนาะถ้าไปตะครุบมันอยู่อย่างนี้ความสงบตอนนั้นไม่รู้เรื่องเสียแล้วเป็นความสงบที่ไม่แน่นอนเช่นว่าหูของเรามีอยู่เรื่องรับมีอยู่แต่เมื่อไม่มีใครมาพูดมาด่าให้เราได้ยินเราก็ยังสบายยังสงบอยู่อีกวันหนึ่งพอมีเรื่องเข้าไปทางหูเท่านั้นมันก็เกิดความไม่สงบขึ้นมาฉะนั้นความสงบนั้นจึงเป็นความสงบเพราะมันปราศจากอารมณ์ต่างๆมันก็สงบเฉยๆอยู่ในอารมณ์อันเดียวแต่เมื่อมีอารมณ์ต่างๆผ่านมาเป็นเหตุเป็นปัจจัยก็มีความเกิดขึ้นมาเกิดดีใจเกิดเสียใจขึ้นมาเกิดชอบใจไม่ชอบใจขึ้นมาเลยวุ่นอันนี้เพราะความสงบนั้นเป็นเรื่องของสมถกรรมฐานไม่ใช่เรื่องของปัญญามันสงบเหมือนกันแต่ว่ามันไม่เด็ดขาดคือมันไม่ได้สงบเพราะรู้ตามความเป็นจริงเหมือนใบไม้บนต้นไม้เมื่อไม่มีลมมาพัดมันก็สงบนิ่งแต่ถ้ามีลมมาพัดก็กวัดแกว่งความสงบอันนี้มันจึงมีอายุสั้นที่มันสงบอยู่ก็เพราะอาศัยอารมณ์ที่มันไม่เปลี่ยนแปลงท่านเรียกว่าสงบจิตไม่ใช่ว่าสงบกิเลสห้าปล่อยวางละด้วยวิปัสสนาอย่างไรก็ตามเมื่อมีความสงบเช่นนั้นสติมันก็จะค่อยดีขึ้นมาจะเห็นอะไรชัดขึ้นกว่าที่ไม่ได้ทำความสงบแล้วก็สร้างปัญญาสร้างวิปัสสนาให้มันเกิดให้มันแจ่มแจ้งขึ้นมาต่อไปเราจะเข้าใจว่าเมื่อตาเห็นรูปหรือหูได้ยินเสียงเป็นต้นฉันจะให้มีความสงบคือทำจิตให้มันรู้เรื่องมากขึ้นให้รู้ชัดด้วยปัญญามีความสงบด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นจะต้องหล่อเลี้ยงปัญญาให้มันเกิดขึ้นอะไรจะทำให้ปัญญาเกิดก็ให้อาหารมันสิเหมือนเอาข้าวเอาน้ำให้เราก็โตขึ้นมาปัญญามันจะเกิดขึ้นก็ต้องอาศัยอารมณ์เหมือนกันแต่ต่างจากสมถะสมถะนั้นเช่นว่าพุทโธพุทโธหรือลมหายใจเข้าออกแค่นี้มันก็สงบได้แต่ว่าอาหารของปัญญาไม่ใช่อย่างนั้นต้องเปลี่ยนอาหารให้มันเช่นแม้เราจะทำความสงบเกิดขึ้นมาได้ เราก็ต้องชี้บอกมันว่าอันนี้มันก็ไม่เที่ยงมันจะชอบขนาดไหนก็บอกว่าอันนี้มันก็ไม่เที่ยงบอกเท่านี้แหละปัญญามันจะโตขึ้นมาทำไมมันถึงโตเพราะมันมองเห็นความไม่เที่ยงตลอดตามที่เราพิจารณาอยู่แต่เมื่อยังไม่มีปัญญาจิตหรือผู้ที่รับรู้อารมณ์นั้นอันนั้นเขาว่าดีก็ไปตะครุบออกมันก็กัดอันนี้ว่าไม่ดีก็ตะครุบออกมันก็กัดเราเท่านั้นเองดีมันก็กัดเราไม่ดีมันก็กัดเราแต่ถ้าเมื่อมันเกิดขึ้นมาเราก็ว่าอันนี้มันไม่แน่ไม่ตะครุบมันก็ไม่กัดเราดูไปเรื่อยๆมองดูข้างหน้าข้างหลังก็เห็นว่ามันไม่เที่ยงมันไม่แน่นอนสักอย่างเมื่อเห็นชัดที่นี้อารมณ์ทุกอย่างมันก็มีของมันอยู่อย่างนั้นความยึดมั่นอุปทานมันก็น้อยเข้ามาน้อยเข้ามาจนเป็นเรื่องธรรมดาเป็นตาธรรมดาเป็นหูธรรมดามีความรู้สึกธรรมดาสักแต่ว่ามันชอบสักแต่ว่ามันไม่ชอบสักแต่ว่ามันทุกข์สักแต่ว่ามันสุขมีแต่สักแต่ว่ามันก็ปล่อยให้เป็นเรื่องธรรมดาในตัวของมันเองปัญญามันเห็นชัดอย่างนี้เรียกว่าวิปัสสนาคือความรู้ตามความเป็นจริงรู้แล้วมันวางไม่ตะครุบเดี๋ยวมันกลับแต่ก่อนนี้ผู้รู้อารมณ์นั้นมันมีความสำคัญมั่นหมายยึดมั่นถือมั่นแต่เมื่อจิตมันเห็นชัดปัญญามันเกิดเห็นสัจธรรมตามความเป็นจริงแล้วมันก็มีการปล่อยวางในตัวของมันถ้าเป็นเด็กมันโตขึ้นมาบ้างนะมันเปลี่ยนการให้อาหารนะการประพฤติปฏิบัติชนิดจึงเรียกว่าการปฏิบัติธรรมพิจารณาหลักสัจธรรมพระพุทธองค์ท่านก็เคยได้พิจารณาในเรื่องความเกิดท่านก็สงสัยว่าความไม่เกิดมันจะมีไหมน้องแต่ท่านก็มาพิจารณาว่ามันมีมืดมันก็มีสว่างมันมีสว่างแล้วมันก็มีมืดฉะนั้นเมื่อมีเกิดมันก็ต้องมีไม่เกิดเหมือนกันท่านก็พิจารณาอยู่ตรงนี้แหละไม่ต้องไปเรียนคำพีอยู่ที่ไหนอย่างเช่นเราไปสอบวิชาหนึ่งที่เขาเขียนปัญหาให้เราตอบเราตอบไม่ได้แต่มันก็มีคำตอบหรือข้อเฉลยถ้าไม่มีข้อเฉลยมันมีปัญหาไม่ได้เราจึงต้องค้นมันตรงนั้นฉะนั้นพระพุทธองค์จึงไม่ทรงท้อใจเพราะเมื่อความเกิดมันมีความไม่เกิดมันก็ต้องมีแน่ท่านก็ทำไปทำไปจนเห็นชัดขึ้นมาท่านพบว่าความเกิดก็คือความที่มีอุปทานยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาเป็นภพเป็นชาติติดต่อกันไปเป็นปฏิจจสมุปันธรรมเช่นต้นลำไยต้นอยู่ที่หน้าบ้านของเราเราก็ว่าเป็นของเราไปดูอยู่ทุกวันเดินไปเดินมาก็วันนี้ต้นลำไยของเราทีนี้อีกต้นหนึ่งอยู่หน้าบ้านคนอื่นเราก็ไม่ได้นึกว่าเป็นของเรามาวันนึงมีคนมาตัดต้นลำไยที่หน้าบ้านของเราเราก็เป็นทุกข์หลายเพราะมันตัดของเราอีกวันนึงเขามาตัดต้นลำไยต้นอื่นหน้าบ้านคนอื่นเราก็ไม่เป็นทุกข์แค่นี้มันทำให้สุขทุกข์เกิดขึ้นมาอุปทานเป็นตัวทำให้เป็นทุกข์เป็นความเกิดขึ้นมาตรงนี้เพราะฉะนั้นท่านจึงให้พิจารณาว่าอุปทานทำให้เกิดภพภพทำให้เกิดชาติชาติแล้วก็ชราพยาธิมรณะนี่พระพุทธองค์ท่านทรงเห็นเท่านี้เห็นชัดแจ้งอย่างนี้แล้วก็หายสงสัยฉะนั้นเพื่อให้มันเห็นชัดเราจะต้องมาฝึกอบรมจิตของเราในตัวบุคคลคนหนึ่งก็มีจิตหรือผู้ที่รับอารมณ์นี่แหละสำคัญมากที่สุดถ้าจิตนี้มันหลงมันก็หลงไปหมดตามันก็หลงหูมันก็หลงถ้าได้อารมณ์ที่ดีก็ดีใจถ้าได้อารมณ์ที่ไม่ชอบก็เสียใจคือจิตอันนี้มันยังไม่ได้อบรมการที่เรามาทำกรรมฐานกันนั้นก็เพื่อมาอบรมจิตนี่แหละ แต่ว่าก็ไม่ใช่ง่ายๆนะโยมนะมันลำบากเหมือนกันแต่มันก็ง่ายอยู่ในที่ลำบากนั่นแหละมันง่ายอยู่ที่มันยากตรงนั้นเองเพราะฉะนั้นมันเป็นปัญหาของเราทุกคนจะต้องให้มันมีความลำบากยากแค้นซะก่อนไม่ใช่ว่าเรามาทำกรรมฐานปุ๊บมันก็จะดีเลยทุกมันจะหายเลยไม่ใช่อย่างนั้นเราจะต้องทำไปจนกว่ามันจะเห็นชัดอย่างท่านว่าอนัตตาแต่เราก็ยังเห็นว่ามันเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนไอ้นี่ก็ของฉันไอ้นั่นก็ของฉันนั่นลูกฉันนั่นสมบัติของฉันไปสร้างให้เป็นตัวเป็นตนขึ้นมาทั้งนั้นแต่พระก็มาเทศให้ฟังว่ามันไม่ใช่ของเรานะไอ้นี่ก็ไม่ใช่ของเราไอ้นั่นก็ไม่ใช่ของเราเราก็ไม่เข้าใจบางทีจะโกรธพระก็ได้เรานึกว่าเป็นของเราแต่ท่านมาเทศว่าไม่ใช่ของเราเราก็เลยอ่อนใจไม่รู้จะทำไปทำไมเราจึงต้องคิดพิจารณาจนมันเห็นว่ามันเป็นสมบัติของโลกทั้งหมดแล้วทำไมเราจึงงัดแงะจิตใจของเราออกไม่ได้ล่ะนี่เพราะมันหลงติดอยู่ในนั้นนั่นเองฉะนั้นคำสอนของพระที่เรามาฝึกกันก็เพื่อจะไม่ให้ทุกข์เกิดขึ้นมาคือไม่ให้ไปสำคัญมั่นหมายให้ไปทำลายความรู้สึกว่าเป็นอัตตาอันนี้แต่คนเราไม่ค่อยจะชอบใจอย่างเช่นพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าโลกนี้มันเป็นทุกข์ท่านจึงให้ตัดไม่อยากให้เกิดแต่พอท่านว่าไม่อยากให้เกิดเราก็ไม่ค่อยพอใจใช่ไหมที่ท่านไม่อยากให้เกิดเพราะมันทุกข์เมื่อมันเกิดขึ้นมามันก็มีพร้อมตาก็มีหูก็มีจมูกก็มีวุ่นวายหลายอย่างท่านจึงให้ตัดภพตัดชาติคือไม่ให้มันเกิดเพราะเมื่อเกิดมาแล้วมันเป็นทุกข์แต่เราก็ไม่ยอมขอท่านย้ายหนีไปไหนขออยู่นี่แหละอย่างนี้มันจึงวุ่นวายคืออะไรที่ท่านว่าไม่เที่ยงแต่เราก็อยากให้มันเที่ยงอะไรที่ไม่ใช่ของเราเราก็อยากให้ใช่ของเรามันก็เป็นไปไม่ได้ทีนี้ถ้าเป็นผู้ที่พ้นทุกข์แล้วอย่างพระอริยเจ้าของเราทุกวันนี้ถ้าหากว่าคนไปเห็นสงสัยจะหาว่าเป็นโรคประสาทก็ไม่รู้นะการไปมาการพูดการจาการกระทำของท่านเหมือนคนที่มีกิเลสตัณหาเราก็ดูไม่ออกอย่างแท่งทองแท่งหนึ่งท่านก็ว่าเป็นดินแต่เขาก็ว่าเป็นทองถ้ามันเสียไปเราก็ร้องไห้แต่ท่านเห็นว่ามันก็เหมือนก้อนดินก้อนหนึ่งถ้าหากว่าบังเอิญเราไปเห็นท่านเขียวก้อนทองนั้นขึ้นไปเราก็จะว่าโอ้ไอ้คนนี้มันเป็นโรคประสาทละมั้งไม่รู้ใครเป็นโรคประสาทแน่ก็ไม่รู้นี่มันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยอาตมาว่าเอาแค่ศีลธรรมสักก่อนเช่นถ้ามันโกรธขึ้นมาก็อดไว้อย่าปล่อยตามใจมันไปเลยหรือถ้ามันอยากขึ้นมามากก็ตามใจมันน้อยๆให้พอประมาณอย่าปล่อยตามมันเต็มที่ถ้าเราปล่อยมันเต็มที่โลกมันจะแตกให้อดไว้ให้กลั้นอย่าปล่อยเต็มที่ของมันให้มันมีศีลธรรมไว้เท่านี้ก็เรียกว่ามันสมควรอยู่แล้วแต่เราก็จะต้องทำกรรมฐานของเราเรื่อยๆไปให้มันชัดเข้าไปมันก็จะค่อยๆดีขึ้นไม่ใช่ว่าทำปุ๊บปั๊บมันจะได้เลยธรรมปฏิสันถานเรามากันกี่คืนแล้วได้อะไรไปบ้างล่ะใครนึกอยากจะกลับไปกรุงเทพบ้างเหนื่อยไหมมีกำไรหรือขาดทุนหรืออยู่ทนไอความเป็นจริงที่เรามากันนี้มันก็ดีมันละกิเลสได้อย่างหนึ่งเหมือนกันออกจากบ้านมาอยู่อย่างนี้มันจะมองเห็นสภาพอะไรหลายๆอย่างความรู้สึกนึกคิดมันก็รู้อะไรหลายๆอย่างคนที่อยู่กับที่จนเกินไปมันก็ไม่รู้เหนือรู้ใต้กับเขามันก็ลำบากทุกปีถ้ามาอย่างนี้เรียกว่าไปทุดงก็ได้ไปทุดงเหมือนพระเอาล่ะพูดเท่านี้แหละทีนี้ใครมีปัญหาอะไรจะถามเดี๋ยวนี้มันพูดหลายไม่ได้เขาไม่ให้พูดหลายซะแล้วอาศัยเขาอยู่มีไหมขัดข้องอะไรไหมพุทธาวิสัชนา มีปัญหาขอถามอยู่อย่างนึงเกี่ยวกับท่านอาจารย์ก็คือท่านอาจารย์เองเกิดความสงสัยในธรรมะนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่หรือเพิ่งเกิดความสนใจตอนมาบวชหรืออย่างไรอ๋อตอนมาบวชพระเนี่ยล่ะไม่ใช่อย่างนั้นแต่มันมีปัจจัยมีนิสัยปัจจัยเช่นเป็นคนซื่อสัตย์ไม่เคยโกหกใครชอบนิสัยตรงไปตรงมาอยู่เสมออย่างเช่นแบ่งของกันนะไปหาเงินมาหรือไปหาอะไรมาเมื่อมาแบ่งกันก็ชอบเอาน้อยกว่าเขาเกรงใจเขาเป็นอย่างนี้เรื่อยๆมาจนตลอดมาเมื่อธรรมชาติอันนี้มันแก่ขึ้นมามันก็เกิดความรู้สึกนึกคิดอย่างนั้นอยู่นั่นแหละเรามีความคิดอย่างนี้เมื่อไปถามเพื่อนเขาก็ไม่เคยคิดมันเป็นของมันเองเรียกว่ามันเป็นวิบากทีนี้เมื่อเราพิจารณามันเรื่อยๆมันก็โตของมันเรื่อยๆมันเป็นเหตุให้ทำอย่างนี้มันเป็นเหตุให้คิดอย่างนี้อย่างเมื่อตอนเด็กถ้าจะเล่นกันแล้วชอบจะเป็นนายเด็กอื่นๆต้องเป็นลูกน้องบางทีไปเล่นคิดอยากจะเป็นพระก็ตั้งตัวเป็นพระขึ้นแล้วพวกเด็กอื่นๆเราก็ให้เป็นอุปัฏฐากถึงเวลาก็ตีระฆังเพลงแกงแกงแกงแกงแล้วก็ให้เอาน้ำมากินมันเป็นอย่างนี้นิสัยมันเป็นอย่างนี้มาเรื่อยๆแล้วก็มาในระยะหนึ่งโตขึ้นมาอายุสักประมาณ 15-16 เบื่อไม่อยากอยู่กับพ่อแม่คิดอยากจะไปมันเรื่อยๆไม่รู้ทำไมมันคิดอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นมาหลายปีเหมือนกันไม่รู้มันเบื่ออะไรก็ไม่รู้อยากไปคนเดียวอยากไปไหนๆอันนี้เป็นอยู่ระยะหนึ่งแล้วเราก็ได้มาบวชพระอันนี้มันเป็นนิสัยแต่ว่าอันนี้เราก็ไม่รู้มันใช่ไหมแต่ว่าอาการมันเป็นอย่างนี้ตลอดมาสำหรับท่านพระอาจารย์ตอนถึงคราวปฏิบัติจะฝึกตนเองเกิดมีปัญหาอะไรไหมโอ้หลายมันมีหลายปัญหาในชีวิตนี้มันพูดไม่จบละมากที่สุดวันปฏิบัตินะทุกข์มากเช่นบางวันอยู่ตามป่าฝนตกทั้งคืนนั่งเปียกคิดถึงชีวิตเจ้าของแล้วก็นั่งร้องไห้น้ำตาก็ไหลทั้งดีใจด้วยทั้งมีศรัทธาทั้งเสียใจบอกไม่ถูกตรงนี้แต่ก็ไม่หยุดใจมันกล้ามากที่สุดทีนี้ถามถึงตอนท่านอาจารย์มาบวชแล้วถึงเวลามันก็บวชได้เราค่อยๆทำไปแต่ว่าให้มีความสนใจอยู่เสมอเรื่อยๆไปเราจะทำอะไรเช่นมีความรักรูปก็พิจารณามีความเกลียดรูปก็พิจารณามันเป็นของไม่แน่นอนทั้งสองอย่างพิจารณาเรื่อยไปจนกว่ามันจะเห็นชัดคนเรานั้นมันไปติดในความสุขของความทุกข์มันจึงเป็นเหตุอย่างเช่นเรื่องกามกามนั้นน่ะพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าเหมือนกันกับคนกินเนื้อสัตว์เมื่อเนื้อมันเข้าไปติดฟันเจ็บปวดเราก็ไปเอาไม้จิ้มมันออกก็สบายอีกสักหน่อยก็คิดใหญ่แล้วแล้วก็มากินอีกเนื้อมันยัดเข้าไปในซี่ฟันก็ปวดอีกก็หาไม้มาแย่มันออกโอ้สบายอีกแล้วแล้วก็อยากอีกนี่เรียกว่ามันไม่รู้จักเอาล่ะนะเทศให้ฟังเท่านี้ก็พอนะเอาพอปานนี้แหละ